إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصي نفسي ثم أوصيكم بتقوى الله عز وجل أرجى يوجد تقوى الإيمان natanguliza kusia kutumie juu ya swala la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala wala kalifaza mutakun na wale watakaoshikamana na usia huu basi watafaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimun, enyi Waislamu, لقد أنعم الله عز وجل علينا بنعم كثيرة. حقيقة الله تبارك وتعالى أمن تبا نعمة نعمة بازو من يمينه نعمة بازو رسويز لبتك ومن أعمل هذه النعم ننعم قوة كتريز نعمة بازو من قوة الله سبحانه وتعالى نعمة الإسلام ni neema ya Muislamu, neema ambayo hadana Allahu ilaiha. Allah tabaraka wa taala ametuongoa sisi kuelekea katika neema hiyo. Thumma alamu, kisha fahamuni ayuha nasu ibadallah, anna min afhari maalimi din, ya kwamba katika mambo ambayo yanadhihirisha zaidi alama ya dini al-intiyan bi arkani al-islam ni kuleta nguzo za Uislamu, badala ya bishahadatain, kuleta nguzo za Uislamu kwa kuanza na shahada mbili, ash-shahadatain lillatain, shahada mbili ambazo la yadkhulu al-mar'u al-islam, haingii mtu katika Uislamu illa bihima, isipokuwa kwa shahada mbili hizo. Thumma al-muhafazati ala a'rami rukni ba'da shahadatayn, kisha baada ya nguzo hiyo kinachofuata ni kuhifadhi nguzo ambayo ni kubwa mno baada ya nguzo hiyo ya shahada mbili, kuhifadhi nguzo ambayo ni kubwa baada ya nguzo ya shahada mbili, wa ajali mafurudhi baadauma, na nguzo ambayo ndio imefaradhishwa zaidi baada ya nguzo hiyo ya shahada mbili, ala wahuwa swala. Fahamuni, nayo hiyo si nyingine bali ni nguzo ya swala, aswalatu lati, swala ambayo manfaiyaha ile ambaye ataifunzia akaitupilia mbali swala hiyo, fahuwa limaswaha afya, basi huyo kwa zile nguzo zingine ambazo itakuwa si nguzo hiyo ya sala, nguzo ya swala ndio kubwa baada ya shahada, kisha zinakuja nguzo zingine. Basi mtu ambaye ataipuzia na ataitupilia mbali nguzo hii, basi ni maswala abya, nguzo ambazo zitakuwa nyingine tofauti na hii atazitupa zaidi. Ikiwa ameshindwa kuitilia umuhimu nguzo hii ndio kuwa kubwa, basi zingine hataona kabisa umuhimu wake. Wa man hafadha alaiha, na yule ambaye atahifadhi nguzo hiyo, fahariyun an yahfadha dinahu, basi huyo ana haki zaidi, huyo anategemewa zaidi kuhifadhi dini yake. Yule ambaye atahifadhi nguzo ya swala, akaona umuhimu wa swala, akawa anaitekeleza kwa namna ambayo ameamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, basi anatarajiwa mtu huyo kuhifadhi zaidi zile ambazo si katika nguzo hiyo, ama atahifadhi zaidi baki ya dini yake. Wayatamassak bishariati, na atashikamana zaidi na sheria za dini ya Uislamu. Qala sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ra'sul amri al-islam, ra'sul amri al-islam, kichwa cha jambo ni Uislamu. Wa amuruhu as-salam, na nguzo yake ni swala. Fas-salatu sirrun najah, utaona hapo basi ndugu yangu katika imani ya kwamba swala ndiyo siri ya kuokoka. Wa aslul falah, na ndiyo msingi wa kufaulu. Wa hiya awwalu ma yuhasabu alayhi al-'abd yawm al-qiyam, na hii swala ndiyo jambo la kwanza ambalo mja atahesabiwa kwalo siku ya kiyama. Wa salatu nuru, na hii swala ni nuru. Wa najatu yawm al-qiyama, na ndiyo jambo ambalo litamsababishia mtu kuokoka siku ya kiyama. Wa man lam yuhafidh alayha, na yule ambaye hatakuwa mwenye kuhifadhi swala, lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najat, mtu huyo atakuwa hana mwongozo, hana nuru na wala hataokoka. Wa hiya alamatu al-ihsan wal iman, na swala hii ndiyo alama, ndiyo alama ya ihsan na imani ya mtu. Wattahamu fiha alamatu nifaq, na kufanya uzembe katika swala, kuzembea, kuchukulia wepesi wepesi jambo la swala, hii ni alama katika alama za unafiki. Wadhulmi wal khusran, na ni alama katika alama za udhalimu na kupata hasara mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, amesema Allah tabaraka wa ta'ala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawati fa sawfa yalqawna ghayya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa khalafa min ba'dihim khalfun, wakaja watu baada yao, adaa'u as-salata, ambao walitupilia mbali swala, wattaba'u ash-shahawati, na wakafuata matamanio, fasawfa yalqawna ghayya, basi hawa watakuja kukutana na adhabu kali ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wafasiri wa aya hii wakasema ikija kama ilivyokuja katika hii aya, fakhalafa min ba'dihim khalfun, kwa kutiliwa sukuni katika lamu, inamaanisha kwamba wale waliokuja baada yao walikuwa ni watu wabaya. Ama ikija kwa fatha, wale waliokuja baada yao watakuwa ni watu wazuri. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala tunaona katika aya hii akaweka sukuni, fa khalafa min ba'dihim khalfun, wakaja watu baada yao, watu ambao adaa'u as-salata, walisukumilia mbali swala, wakazipuuzia. Katika sehemu hii wafasiri wakasema adaa'u as-salata kwa maana wanaingia wale ambao wameiacha kabisa swala, hawaswali, wanaingia pia katika adhaa salata, walioitwa swala, wale wanaoipuuza kuwa mwishoni mwishoni wa muda wa swala hiyo, au wanakwenda kuswali kwa uvivu uvivu, hawa pia wanaingia katika Allahu salata watabau shahawat, wakazitupilia mbali sala na wakafuata matamanio. Na hawa wote Allah subhanahu wa ta'ala anasema fasawfa yalqauna ghayra, watapata watu hawa adhabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, imekuja hadithi kutoka kwa Ubada bin Samit radhiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, anasema Ubada bin Samit radhiyallahu anhu ya kwamba nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wa sallam yaqulu, akiwa anasema alayhi salatu wassalam, khamsu salawati, swala tano, katabahunna Allahu ala al-ibad, swala tano Allah ameziandika juu ya waja, faman jaa bihinna lam yudayyir minhunna shay'an, basi yule atakayezileta swala hizo tano ikawa hajadondosha chochote katika hizo, hajachelewesha akaziswali swala hizo kwa muda wake, tena kwa jamaa, istighfafan bihafihinna, akawa hajazidondosha kwa kudogosha haki yake, ikawa hajaona umuhimu wa swala kuiswali kwa jamaa au umuhimu wa swala kuiswali kwa wakati wake, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kana lahu inda Allahi ajrun an yudkhilahu aljanna, mtu huyu ambaye atakuwa alichunga swala atakuwa ana ahadi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kumuingiza peponi. Wa man lam yati bihinna, na yule ambaye itakuwa haichungi swala, haiswali kwa muda wake, haiswali kwa jamaa, wala haijilii uzito wa aina yoyote, falaisha lahu inda Allahi ahad, basi mtu wa aina hii hana ahadi yoyote kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inshaa adhabahu, Allah mwenyewe ni chaguo lake, akitaka atamwadhibu, wa inshaa adkhalahu aljanna, na akitaka atamwingiza peponi. Na kuingia peponi sio moja kwa moja, ataingia peponi baada ya kupata adhabu, na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni yenye kuumiza. Hakuna mwanadamu yoyote ambaye anaweza kustahimili maumivu ya adhabu hiyo. Ayuha nnasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah, wa ya ahamiyati salati wa ima mishariha, na kwa umuhimu wa sala, na kwa sababu ya ukubwa wa jambo la sala, kanat wasiyatu biha min akhiri wasayahu, ikawa katika nyusia za mwisho mwisho, katika wasia zile ambazo alizitoa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni wasia ya sala. Qala alayhi salatu wassalam, alisema alayhi salatu wassalam, as-salata as-salata, swala swala, ittaqullaha fima malakat aymanukum, katika hayo yasema Mtume sallallahu alayhi wasallam mwishoni mwishoni mwa uhai wake, kabla roho yake haijachukuliwa, alimuhusia umma wake kuhusiana na jambo la swala, akawaambia as-salata as-salata, swala swala, enyi umma wangu, ihifadhini swala, ichukulieni swala kwa uzito wake. Waqala alayhi salatu wassalam, na akasema pia alayhi salatu wassalam, baina ar-rajul wa baina ash-shirki wal kufr tarku as-salat, baina ya mtu, baina ya shirki na baina ya kufru ni kuacha swala. Kwa swala ni jambo ambalo ni kubwa mno katika Uislamu. Yule ambaye atakuwa anaswali akaichukulia umuhimu sana, akaihifadhi swala, akaiswali kwa jamaa, basi huyo atakuwa ndiyo Muislamu wa kweli. Na kwa sababu ya uzito wa jambo la swala, fa innaha la tasqutu anil abd maadama amruhu thabitan, hakika swala haidondoki kwa mja, hasamehewi, akaambiwa kwamba yeye hapati madhambi endapo itakuwa hajaiswali swala ya aina yoyote, basi ni pale ambapo mwanadamu huyo itakuwa akili yake imeondoka. Lakini maadamu akili ya mja huyu iko timamu thabita, iko thabiti, basi swala haidondoki kwake, hata awe anaumwa kwa namna gani, lakini bado swala itakuwa ni wajibu wake yeye. Wa shuhuruhu baqiya, na pale ambapo hisia zake mwanadamu itakuwa bado zipo, basi swala haiondoki kwa hiyo. Ikiwa hawezi kuswali kwa kusimama, atakaa. Ikiwa hawezi kukaa, atalala. Katika kulala, atalalia ubavu wake wa kulia. Ikiwa hawezi, atalalia ubavu wa kushoto. Ikiwa hawezi, atalala chali. Ikiwa hawezi, atalala kifudifudi. Na ikiwa mwanadamu huyu hawezi hayo yote, basi sijui mwanadamu huyu anakaa kwa namna gani. Sasa ndugu yangu katika imani, ukiangalia hapo kwa namna hizo zote hizo, utagundua ya kwamba hamna namna ya kuweza kuikwepa swala. Kwa hiyo mwanadamu anatakiwa aendelee kuswali, na swala itakuwa ni wajibu kwake yeye muda ambao bado hisia anazo na akili yake bado iko timamu. Angalia Imran bin Husayn radhiyallahu anhu anasema, kana tibi bawasir, nilikuwa nina bawasiri, nilikuwa nina bawasiri. Fasaaltu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu ya huo ugonjwa wangu wa bawasiri, nikamuuliza Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Faqala, akasema, salli qa'iman, swali hali ya kuwa umesimama. Fa in lam tastati' fa qa'idan, ikiwa hauwezi kuswali hali ya kuwa umesimama, basi kaa. Fa in lam tastati' fa 'ala jambi, na ikiwa hauwezi kuswali kwa kukaa, basi swali hali ya kuwa umelalia ubavu wako. Angalia, hakumpa udhu huyo sahaba Imran bin Husayn kwa sababu ya ule ugonjwa wake wa bawasiri. Ibadallah, enyi waja wa Allah, inna salata a'lam ma tuhadhu bihi sayyi'at, hakika swala ndiyo jambo kubwa ambalo linafuta madhambi ya wanadamu. Qala sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, taqa'una fil halak, amesema tahriquna tahriquna, kwa maana taqa'una fil halak bi sababi kathrati dhunub, munaingia katika kuangamia kwa sababu ya kukithirisha madhambi. Fa idha sallaytum al fajra ghasalatha, pale ambapo mnaswali swala ya fajr, basi swala hiyo inafuta madhambi yenu. Thumma tahtalifuna tahtalifuna, kisha mnaendelea kupungua, mnaendelea kupungua, kwa maana mnaingia katika madhambi, mnaangamia mpaka pale ambapo mnaswali swala ya dhuhur. Swala hiyo inafuta madhambi ambayo mmefanya baina ma baina al-fajr wa dhuhur, mliyofanya baina ya al-fajr na dhuhur. Kisha tahtalifuna tahtalifuna, mnaendelea kuangamia mpaka pale ambapo mnaswali swala ya al-ashr, inafuta madhambi ambayo mmeyafanya baina ya dhuhur na swala ya al-ashr. Kisha hivyo hivyo tahtalifuna tahtalifuna, mpaka pale ambapo mnaswali maghrib, inafuta madhambi ya katikati. Kisha mnaendelea kufanya madhambi, mnaangalia mpaka pale ambapo mnaswali swala ya isha, hapo swala hiyo inafuta madhambi baina ya maghrib na isha. Kisha tanamuna, yani akasema thumma tanamuna, kisha mnalala. Fala yutabu alaykum, basi hapo mnapolala, kama ilivyokuja katika hadithi nyingine ya kwamba kuna watu ambao wao madhambi yao haiandiki, mmoja kati ya watu hao ni yule aliyelala hata yastaiqwa, mpaka atakapoamka. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha akasema mnaendelea, kisha akasema kisha mnalala, na kisha mnalala, basi hapo kalamu haiandiki madhambi wala haiandiki thawabu, hata tastaiqidhu, mpaka pale ambapo mnaamka. Mkiamka tayari kalamu inaanza kufanya kazi kuandika thawabu ama kuandika madhambi. Wassalatu ayuha nnasu ibada Allah, na hii swala yenye watu waja wa Allah ni sababu ya kuwazibilia watu kuingia katika madhambi. Watanha nafsa anil fawahish wal adhan, na ili yazuilia nafsi inshallah kutokana na mambo ya uchafu na madhambi ya aina mbalimbali. Qala ta'ala, amesema Qur'ani mtukufu, wa aqimish salata, nasimamisha sala, inna salata tanha 'anil fahshaa'i wal munkar. Hakika sala ni yenye kukataza uchafu na yenye kukataza mambo ya uovu, mambo ya munkar. Aqulu ma tasma'un
wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barur rahim.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس عباد الله، إني وأنتم أيها الله، لقد شاهدنا وللأسف الشديد من بعض المسلمين تساهلا كبيرا في إقامة الصلاة، نحو حقيقة مشهورية kwa masikitiko yaliyokuwa makubwa kutoka kwa baadhi ya wale wanaojinasibisha na Uislamu kupuuzia kulikokuwa kukubwa katika swala la kusimamisha swala, imma bitarki salati tarkan kulliya au juziya. Tasahuli hiyo imma inakuwa ni kwa kuacha swala, kuiacha moja kwa moja ikawa kama haswali kabisa, lakini akawa anajiita ya kwamba yeye ni Muislamu, au kuacha swala na kuifutia swala kwa vipindi, yani mtu ikawa anaswali baadhi ya vipindi, lakini baadhi ya vipindi ikawa anaviacha, ama baadhi ya vipindi anawali msikitini anaswali kwa jamaa, na baadhi ya vipindi anaswali nyumbani kwake, ama anakuja kuswali msikitini hadi ya kuwa jamaa tayari imeshakupita, au anakuwa mtu anafanya tasahu. Huyo Muislamu anayeswali anafanya tasahu katika kuleta nguzo za swala, ama katika kuleta wajibu za swala, au filkhushu'i fiha, au anafanya tasahu anapuuzia katika kuleta khushu'. Anaswali lakini swala yake inakuwa haina utulivu ndani yake, anakosa utulivu katika kuitekeleza swala yake, ibada yake ya kumwabudia Muumba wake Azza wa Jalla, au anakuwa anachukulia jambo la swala kiwepesi katika kuileta swala hiyo bil jamaa, kuileta swala hiyo kwa jamaa, kuiswali msikitini nyuma ya imamu, basi akawa mtu huyo anafanya tasahu, anazembea yeye, anaona kukosa jamaa ni jambo tu la kawaida, wala hajali, hahuzuniki hata kidogo pale ambapo anakuwa ameikosa jamaa. Wa kullu hadha ayuha an-nas kana Allah, na haya yote yenye watu wa jamaa Allah, min suwari tahawu wa tasahul fi sha'ni salat, ni katika sura mbalimbali za kupuuzia swala, ni katika sura mbalimbali za kuchukulia jambo la swala kiwepesi wepesi. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah mtukufu, fawailu lil musallin, basi ole wao wale wenye kuswali, alladhina hum an salatihim sahun, wale ambao swala zao wanazipuuzia. Wa qala sallallahu alayhi wasallam, na amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man taraka salatan asr, yule ambaye ataacha swala ya al-asr, faqad hafidha amaluhu, basi matendo yake yote yameporomoka. Ndugu zangu katika imani, angalia hadithi hii, maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanayohusu yule ambaye ataacha swala moja ya al-asr. Anasema alayhi salatu wassalam, mtu huyo matendo yake yote yanaporomoka. Basi inakuwaje kwa yule ambaye haswali kabisa, anaacha swala mbili ama tatu ama anaacha zote, huyu jambo lake litakuwaje? Kisha akawa yeye bado anajinasibisha na Uislamu. Angalia Ali radhiyallahu anhu anasema, man lam yusalli fahuwa kafir, anasema yule ambaye haswali, yeye anamzungumzia yule ambaye haswali kabisa, anasema ile ambayo lazima isali haswali fa huwa kafir, basi huyo laisa bimuslim, si muislamu, huyo ni kafir. Wa qala ibn mas'ud radiyallahu anhu, na amesema ibn mas'ud radiyallahu anhu, man lam yusalli fala dina la. Ibn mas'ud, Abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu, anasema yule ambaye haswali huyo hana dini. Maashara muslimin, enyi waislamu, inna min almuhsini haqqan, hakika katika mambo ambayo yanahuzunisha, jambo ambalo linahuzunisha hasa, ukweli unahuzunisha, antajida ba'dha an-nas, ni kuwakuta baadhi ya watu, yahtamuna li umuri duniyao, wanatilia umuhimu mno mambo ya dunia yao, wayajtahiduna fi islahi ma'aishi, na wanajitahidi ala kulli hali katika kutengeneza maisha yao, lakinnahu la yambahuna biislahi salati, hawatilii umuhimu hata kidogo watu hawa katika kuzitengeneza swala zao, kuziweka vizuri ibada zao. Wala yaktarithuna biitiyani biha fi waktiha, wala hawa wainakubwa watu wa aina hiyo ambao na wao wanajinasibisha na Uislamu, hawa wainakubwa hawajihimizi, hawahimizi nafsi zao katika kuileta swala katika wakati wake. Utamkuta mtu anakuwa amethibiti mno kumzinua mfundishaji ala wakati as-salati, kuhusiana na wakati wa sala. Yani mathalani mtu anafundisha, kuna darasa inaendelea, basi pale unapofika muda wa sala, mtu anajifanya yeye ndio anachunga sana muda, anamzindua mfundishaji kwamba muda wa sala umefika. Ama muda ambao inakuwa ni muda wa kazi, labda kuna kazi, basi mtu huyu anakuwa yeye anadhibiti zaidi muda wa sala. Lakini muda ule ambao yeye anakuwa labda anapiga stori au anafanya mambo yake mengine, basi utamkuta anapuuzia sana, wala hajali ya kwamba muda wa swala umefika. Yeye anaamini ya kwamba hata swala ya jamaa ikipita, atakwenda msikitini, ataswali peke yake, na swala yake bado itakuwa ina malipo kama yale ya wale ambao wameswali jamaa. Bali si hivi, ndugu zangu katika imani. Kuna daraja 27 ambazo zinakuwa ni zaidi ya huyo ambaye ameswali swala peke yake, ama daraja 27, 25 katika hadithi imekuja, ama 27 katika hadithi nyingine. Daraja hizi anazidiwa yule ambaye ameiswali swala peke yake na yule ambaye ameiswali swala kwa jamaa. Wama ahsana ma qalahu sahabiyyu al-jalil Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, na uzuri ulioje wa maneno yale aliyosema Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu aliposema, man dharrahu an yalqa Allah ghadan musliman falyuhafiz ala haula'i salawat haythu yunala bihinna, amesema yule ambaye atafurahishwa na kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala hapo kesho hali ya kuwa yeye ni Muislamu, basi azihifadhi swala hizi. Haithu yunada bihinna, pale ambapo zinanadiwa adhana inapoadhiniwa, basi mtu awe na pupa ya kuelekea msikitini, atambue ya kwamba miongoni mwa watu ambao wanaitwa kwa adhana hiyo ni yeye, aache shughuli zake na aelekee huko anakoitwa. Akasema Abdullah ibn Mas'ud, fa inna Allah shara'a li nabiyyikum sallallahu alayhi wa sallam sunan al-huda, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameweka sheria kwa nabii wenu, sheria ameweka sheria kwa nabii wenu, ameweka sunna za uongofu, ameweka mwenendo wa uongofu. Wa innahunna min sunan al-huda, na hizo sala ninazowaambia mzihifadhi ni katika mienendo ya uongofu. Walau annakum sallaytum fi buyutikum, lau mmoja wenu, lau nyinyi mtaswali katika majumba yenu, kama yusalli hadha almutakhallis fi bayti, kama anaswali huyo ambaye anaacha jamaa anaswali katika nyumba yake, la taraktu sunan sunnata nabiyya, basi nyinyi itakuwa mmeacha sunna ya nabii wenu, itakuwa mmeacha mwenendo wa mtume wenu. Wa ma min rajul, akasema wala utaraktu sunnata nabiyya, lau mkiacha mwenendo wa mtume wenu, la dhalaltu, basi nyinyi itakuwa mmepotea, mtapotea kwa kuacha mwenendo wa nabii wenu. Kisha akasema wa ma min rajul, na wala haikuwa kwa mtu yoyote, yatataharu, anajitaharisha, fayuhsinu dhuhura, anafanya vizuri tahara yake, anatia udhu vizuri, thumma yaminu ila masjid min hadhihi almasajid, kisha akakusudia msikiti miongoni mwa misikiti hii iliyoko, illa kataba Allahu lahu bikulli khatwatin yakhtuha hasanatan, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala humwandikia mtu huyo kila hatua anayoipiga kuelekea msikitini, anamwandikia jema. Wayarfau lahu wayarfau biha darajatan, na anamwinua kwa hatua zake hizo daraja. Wayahudu anhu biha sayiatan, na anamfutia kwa hatua zake hizo anazozipiga kuelekea msikitini, anamfutia madhambi maovu aliyomtendea Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo utaona katika maneno haya hakuna udhu wa mtu kusema ya kwamba mimi ninakaa mbali. Angalia yule sahaba aliyekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutaka udhu, akamwambia kwamba baina ya nyumba yangu na msikitini kuna sehemu yanapita maji, na mimi ni kipofu, sioni, na wala sina mimi mtu wa kunishika mkono kunileta. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, kisha baada ya kuondoka kidogo akamwita akamuuliza, je, unasikia adhana? Akamwambia nimesikia adhana. Akamwambia basi hauna udhu, hauna udhu wa kutokuja kuswali msikitini kwa sababu adhana unaisikia. Sasa jipime wewe ndugu yangu Muislamu, unakaa mbali kiasi gani? Jipime kwa huyu sahaba, je, wewe unaona ama uoni? Hata ingekuwa hauoni, bado ingekuwa hauna udhu ya kuacha swala ya jamaa. Angalia Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu anaendelea kusema katika maneno yake haya, wala qad ra'aytuna wama yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq, na sisi twaona ya kwamba hakuna ambaye anaacha swala ya jamaa isipokuwa ni mnafiki, mtu ambaye anadhihirisha Uislamu hali ya kuwa moyoni mwake anauficha ukafiri, hali isiyokuwa ya Uislamu. Yule ambaye hahudhurii swala za jamaa sisi hatuoni isipokuwa ni mnafiki. Tena yule ambaye unafiki wake ni maalum, maalumun nifaq, unafiki wake ni wenye kufahamika. Kisha akaelezea hali za masahaba namna ilivyokuwa kipindi hiko, akasema wala palikana rajul, na kwa hakika ilikuwa mtu kipindi hiko yumuta bihi, analetwa yuhada baina rajulaini, anasaidiwa kwa kushikwa baina ya watu wawili, hata yuqama mpaka anasimama katika saa. Analetwa mtu hawezi kutembea, anashikwa, anasaidiwa na watu wake, mmoja yuko upande wa kulia na mwingine yuko upande wa kushoto, wanamshika, wanamkokota, hata yuqama fisafi, mpaka anasimamishwa katika safu. Namna ambavyo masahaba walikuwa wanachunga jambo hili la swala, wanaichunga jamaa, si kama vile ambavyo sisi leo hii tunachukulia. Mtu anasikia adhana anasema ngoja nilale kidogo, analala, anaamka saa moja anaswali, badala ya kuswali swala ya alfajr anaswali swala ya Eid baada ya jua kunyanyuka, anaswali kama vile inavyoswaliwa Eid al-Adha au Eid al-Fitr. Ndugu zangu katika imani, huu si mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, si mwenendo wa masahaba alayhi salam. Tujitahidi kuhifadhi swala, na tujitahidi mno kuhifadhi swala ya jamaa. angalia namna ambavyo Waislamu waleo hii wapo. Utamkuta mtu ikiwa ana ahadi ya pesa ama ana safari, basi atajitahidi kwa kila aina ya namna ili aweze kuamka muda huo wa ahadi. Lakini katika jambo la sala atakwambia nimepitiwa, kesho anakwambia nimepitiwa, yani kila siku anapitiwa yeye. Na ukimuuliza sana, ukimuuliza sana, atakwambia ya kwamba swala ina udhu, na moja kati ya udhu wa swala ni kulala, an-naumu wa nisya, kulala na kusahau. Ndugu yangu katika imani, ule kulala ulikozungumziwa sio ndio iwe kila siku ndio tabia yako kila siku walala wewe. Watu wanaswali jamaa, swala ya subuhi mathalan, wanaswali watu wawili, wanaswali watu watatu. Ukiangalia swala zingine watu wanajaa msikitini. Hii ni dalili katika dalili za unafiki katika nyoyo za wengi katika Uislamu. Hawaswali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, tujitahidi mno kuondoa zile chembechembe zilizokuwepo katika nyoyo zetu za unafiki, chembechembe zilizokuwepo katika nyoyo zetu za udhaifu wa imani, chembechembe zilizokuwepo za kupuuzia maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, hasa jambo hili zito la swala, jambo ambalo masahaba walikuwa wanalichukulia kwa uzito wake. Tujitahidi ndugu zangu katika imani kuhifadhi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma aslih ahwalana wa ahwal almuslimin, Allahumma ansik amana wa amal almuslimin, Allahumma nafis kurubat almuslimin, Allahumma ihfaz almuslimin fi kulli makan, Allahumma ij'al lahum min kulli kurbatin farajan wa min kulli hammin makhrajan, Allahumma aminhum fi awtanihim ya arhamar rahimin ya arhamar akramin, Allahumma ij'al hadhihi albilad aminatan mutma'innatan rakhaan sakhaan wa sa'ir bilad almuslimin. اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم زلزل، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم أرنا فيهم ما يسرنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.